Ma'lum bo'lishicha, Moskva viloyat sudi prezidiumi Rustam hukumi himoyachilarining nazorat shikoyatini qondirish va Sholkovo shahar sudi oldinroq chiqargan hukmni bekor qilish to'g'risidagi qarorni 28 dekabr kuni chiqargan. Bu haqda Ozodlikka gapirgan Moskva viloyat sudi maslahatchisi Irina Sarkovaga ko'ra, sud Rustam Hukumovning 9 kilogrammdan ortiqroq geroin moddasi kontrabandasi bilan shug'ullangan jinoiy guruhga aloqasi yo'qligini aniqlagan.
Во всяком случае, удовлетворили надзорную жалобу адвоката. Ну, как бы результат такой, то что действительно его оправдали.
Har holda advokatning nazorat shikoyat qondirildi. Natijada uni to'liq oqlashdi. Prezidium a'zolari tomonlarni yana bir bor tinglab, Hukumovga nisbatan chiqarilgan hukm taxmin va gumonlarga asoslangan. Ayblanuvchining aybi tergov davomida isbotlanmagani to'g'risida xulosa chiqardi, deydi Moskva viloyat sudi rasmiysi. Irina Sarkova Tojikiston prezidenti qarindoshi bo'lgan Rustam Hukumov qachon qamoqdan chiqqanini aniqlashtirmadi, lekin Rustam 6-yanvar kuni Tojikistonga yetib borgani aytilmoqda. U 9,5 yillik qamoq jazosining 2,5 yilini o'tagan edi. Rustam Hukumov Tojikiston prezidenti Imomali Rahmonning qudasi, ayni paytda Tojikiston temir yo'llari rahbari Omonulloh Hukumovning o'g'lidir. Rustamning ukasi Zubayd Hukumov esa Imomali Rahmonning kuyovi ekani aytiladi. Biroq Tojikistonning Moskvadagi elchisi Abdulmajid Do'stiyev Rahmon va Hukumovlar oilalari orasida qarindoshchilik aloqalar borligini rasman rad etdi. Dushanbeda prezident litsey va texnika universitetini bitirib, Rossiya fuqaroligini olgan Rustamga otasi Podmoskovyadan hovli uy olib bergani aytiladi. 24 yoshli Rustam Hukumov 3 nafar sherigi bilan 2008 yilning iyunida Sholkovo tumanidagi Sverdlovskiy shaharchasida 9.3 kg qora dori bilan qo'lga olingan. 2010 yil sentyabrida Sholkovo shahar sudi Rustamni va uning sheriklarini narkotiklar noqonuniy savdosida aybdor deb topdi va ularga 8,5 yildan 9,5 yilgacha qamoq jazosi tayinladi. Rustam Hukumovning ishi 2011 yilning noyabrida Qo'rg'ontepada Rolkan Investment LTD aviakompaniyasining 2 nafar uchuvchisi Vladimir Sadovnichiy va Aleksey Rudenkalarning 8,5 yilga qamalishi ortidan Rossiya va Tojikiston o'rtasida yuzaga kelgan jiddiy mojaro paytida yana kun tartibiga chiqdi. Uchuvchilar ishi Rossiyadan yuzlab tojikistonlik mehnat muhojirlarining deportatsiya qilinishiga sabab bo'lgan edi. Bundan tashqari, rossiyalik ayrim nufuzli amaldorlar Tojikistonga nisbatan viza cheklovini joriy qilish masalasini ko'targan. Rossiyaning bosimi ostida 22 noyabr kuni Rossiya fuqarosi Vladimir Sadovnichiy va Estoniyalik Aleksey Rudenko ishini qayta ko'rib chiqqan Xatlon viloyat kollegiya sudi viloyat prokuraturasi e'tirozini qabul qildi va amnistiya qo'llash bilan 2 rus uchuvchisini sud zalidan ozod qildi. O'shanda Rossiya ommaviy axborot vositalarida rus uchuvchilari ishini Rustam Hukumovni ozodlikka chiqarish uchun Tojikiston hukumati tomonidan qilingan harakat degan taxminlar ilgari surildi. 2010 yilning 14 dekabrida Hukumovning kassatsiya arizasini rad etgan qarorni o'z kuchida qoldirgan Moskva viloyat sudi rus uchuvchilari ozod qilinishidan bir oy o'tib, prezidium qarori bilan Rustamni mutlaq aybsiz ekanini aniqladi va ozod qildi. Rustam Hukumov himoyasi bilan shug'ullanib kelgan advokat Konstantin Rybalov ozodlik bilan suhbatda Hukumovning bu ishga mutlaq aloqasi yo'qligiga boshidan ishonib kelgan va Rustamovning ozodlikka chiqishida siyosiy sabablar yo'qligini gapirdi.
Он сейчас Рустам освобождён, он находится в Душанбе, вернулся на законных основаниях.
Rustam hozir ozodlikda, qonuniy qarorga binoan Dushanbega qaytdi, jinoiy ish to'xtatildi. Biz uchuvchilar ishi boshlanmasidan oldin shikoyat arizalar bilan bir necha marta murojaat qilganmiz. Bizga rad javobi berilgan edi. Nihoyat haqiqat qaror topdi. Bu ishni siyosiylashtirish kerak emas. Bu ishlar shunchaki bir vaqtda sodir bo'lgani tasodifdir. Rustam bu yigitlar bilan tasodifan bir joyda bo'lib qolgan. Ularning narkotiklar bilan shug'ullanishini bilmagan, dedi advokat Konstantin Rybalov. Advokat Rybalov bu ish yuzasidan qamalgan yana 3 nafar Tojikiston fuqarolari Faridun Sanginov, Farhod Afg'onov va Muzaffar Aliyevlarga nisbatan sud o'z qarorini o'zgarishsiz qoldirganini qo'shimcha qildi. Izvestiya gazetasining xabar qilishicha, narkotiklarni nazorat qilish federal xizmati xodimlari sudning Rustamga nisbatan chiqargan qaroridan norozi ekanini bildirgan. Ular Hukumovning aybini isbotlovchi yetarli material to'plaganini ma'lum qilishgan. Ayni paytda Tojikistonga qaytgan Rustam Hukumov uni javobgarlikka tortib, unga nisbatan jinoiy ish soxtalashtirgan shaxslarni javobgarlikka tortish va 2,5 yil noqonuniy hibsda saqlangani uchun Rossiya hukumatidan tovon undirish huquqiga ega. Umidbek Ozodlik radiosi, Moskva.